कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो मेटर बांडी डिग्डेमिशन किलोहर्जी कुमा कुडतोको इब्बा सद्देती कुडन रत्ती जिमाता फी दिलबता गलगला साथी सद्देती हंगा साथी सद्देती फोलकाती अफान ओरोमोतीन रोबिया मोग गलगला साथी सद्देती हंगा साथी सगलीती अफान ओरोमोफी अफान अमारान वोल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्मा जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती
Ashama akam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamu nagaan keenya kabajaa fulfinaa bakka jirta maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Deebi'ee banamuu fi hayyama argachuu waldaa maccaa tuulamaa ilaalchisee marii sagalee bilisummaa Oromoo fi sagantaan TV gaaddisa dhugaa obbo Dirribii Damisee fi obbo Waleensuu Reeboo waliin taasifne qabannee jirra. Oduttaan sun isin biraan geenya. Guutummaa qophii keenyaarraas kan of keessatti qabatu mariima kanadha. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan kabajaan isin affeera. Amma gara oduu isaa kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisa.
Irradii bi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaati. Godina Baalee onoota adda addaa keessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo galchuu jedhuun shirri hojjetamaa akka jiru saaxilame. Akka maddeen naannicharraa haasofsiifne jedhanitti godina Baalee onoota adda addaarraa ilmaan Oromoo baroota dheeraa dura mooraa qabsoo keessa turanii sababa adda addaan gara jireenya isaanii idileetti deebi'an walitti qabuun akka uummanni bahee waraana bilisummaa Oromooti jedhee simatu gochuuf shirri xaxamaa akka jiru maddeen nuuf himaniiru.
Akka godina Baaleetti keessatti immoo Baalee Bahaa kan jedhamu kana magaalota Gaaragadii, magaalaa Raayituu, Sawwee, Beeltoo, Daawwee, Sararii akkasumas naannota Gooroo magaalaa Gooroo san dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessa dirree qabsoo turee galee biyya keessa jiru kan immoo gartee amma bultii ijaarratanii ilmaan horanii jiraachaa jiran kun waamichi gartee godina Baalee magaalaa Roobii irratti godhamee fi simannaa isaaniitiif guyyaa dilbataatiif magaalota kanarraa wal hirmaatanii wal hirmaachisanii har'arraa eegalee hanga borii gartee hanga borittuu deemaa jiraachuuf waan qabatamaati waan mirkanaa'ee jiru.
Waraana bilisummaa Oromoo amma galuuf jedhaman kun kanneen waamicha abbootii gadaatiin simatamanii dhufaa jiraniidha jennee gaaffii gaafanneef.
Isaan kun waraana bilisummaa Oromoo qabeenya kana gartee abbootii gadaatiif haadholii siinqatiin simatamanii akka galan godhan kanaan ala. Isaan kun waraana kaleessaa yeroo gartee waggaa 20 irraa yookaan yoo xiqqaate waggaa 18 ol dirree qabsoo irraa galan bifa hedduu gara garaatiin gartiidhaa turanii bahanii yookaan biyyoota ollaa akka Sumaalee kana turanii warreen galan. Warreen akkanaa kana osoo ta'anu isaan kun ammoo wayitii ammaa kana isaantu wal agartee wal mari'achiisee nuti akka nama tokkotti kaleessa qabsoo goonee jira uummata keenya. Har'a ammoo deeminee iddoo itti dhalleessi dachaanee ilmaan horree bultii ijaaranii ilmaan horree ilmaan guddifachaa jiraachaa jiraannullee qabsoo Oromoo tanarraa ifaajee guddaa qabna qooda guddaa irraa qabna. Waan qooda guddaa irraa qabnuuf ammas nuti akka nama tokkotti ammoo qooda sira waraana bilisummaa Oromoo kan dirreetti hafan kun argatan nutis argatuu qabna waan jedhuun sa'aatii ammaa wal ijaaranii.
Erga waamicha abbootii gadaatiin ala ta'ee kan isaan galuuf jiran ofumaaf wal ijaaranii moo qaama isaan qindeessetu jira jechuun gaaffii gaafanne wayita deebisan.
Eeyyeen qaamni isaan kana kakaasee ijaaraa deemuniin gartee paartilee amma jirtu keessaa warreen kalee adda bilisummaa Oromoo tokkoomee warra isin jedhu kanatu isaan kana dammaqsee ijaaree gartee harka jalaatiin kan warra mootummaa kanallee wal quunnamsiisee. Isaan kana hunda akkanatti ijaaree oofanii jiran wanni isin beeku qabdan kana keessatti ammoo sa'aatii ammaa kana isaan kun hawaasa Oromoo keessatti fudhatama illee hin qaban shakkamoota jibbamtoota hamatamoota jechuudha isaan turan kun guutuun. Maaliif uummanni keenya isaan kana guutuu akka nama gartee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gartee qabsoo ta'e nugubachiisee shira garaagaraa dalage ta'uudhaan akkasitti hubatamu uummanni Oromoo. Ta'a ammaa kana halalatti gadiinsu gartee ilaalaa jira jechuudha uummanni keenya.
Abbootiin gadaa dirqama waraana bilisummaa Oromoo galchuu fudhatanii koree itti ijaaranii osoo sosso'aa jiranii akeekni dhaamni amma maqaanuuf yaamte kun qobaatti waamicha godheef maali jennee gaafii gaafanneef.
Akeekni isaanii isa amma kanatti jaala kiyya sa'aatii amma gartee akkuma tijjatte kana abbootii gadaatii fi gartee haadholee siinqeetiin gartee waraana bilisummaa Oromoo haalli isaan filaatti qindaa'uun ittiin gargaarfamuu qabu isaan karoorsanitti isaan wanni kana godhaniif. Qaamonni kun qaamota gartee nuun faallaa jiru gartee adda bilisummaa Oromoo kakaleessa nuun faallaa jiru gartee ta'uu ibsa wanni kun hinaaffaa ta'uu ibsa. Gartee waan kanaaf malee waan tokkollee wanni isaan addatti qaban takkallee hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo maaliif gartee dhugaa kaleessaa kan qabatanii hanga ammaa maara ta'an hidha keenya gartee nuun akka gartee gabaabinatti akeeka faayuun isaan amma sa'aatii ammaa kanatti deemanii illee hin deemne wanni baala irra kennuuf illee hin jirtu qabsoo gosummaa qabsoo sikkoomandoo waan jedhan gartanii. Wantoota akkanaa kan ijaaramanii keessatti isa amansiisanii warreen deeman jechuudha gartee mootummaa biyya bulchu gartee qaama amma kalee OPD jedhanii qaama ODP jechuun kanaan akka gaarii harka wal keessaa qabaachuu hin deemne kaleessaleenu hinaafaadha gabaabinatti hinaafaadhaa fi gartee isaan wanni isaan deemanii kun harkatti hawaasa Oromoo biratti kufuudhaan laaffatuudhaan laamshaa'uudhaan ibsaa jechuudha wanni kun.
Fulbaana 14 bara 2018 gaafa jala bultii addi bilisummaa Oromoo galu jeequmsa uumtan jedhamuun ilmaan Oromoo magaalaa Burraayyuutii qabamanii hidhaman 108 ta'an ammallee mana hidhaatti dararamaa akka jiran ibsame. Ilmaan Oromoo kunneen Oromummaa isaaniitiin yakkamanii lammiilee biyyattii alas sababuma kanaan shakkamanii hidhaman irraa adda baafamanii haga ammaatti mana hidhaa qilinxootti shororkeessummaan himatamanii hiraarfamaa jiru. Kanneen ilmaan Oromoo irratti yakka raawwatan miidhaa qaamaa fi qabeenyaa geessisan hiikamanii ilmaan Oromoo addatti mana hidhaatti hambifamuun loogiin sanyummaa ammallee ifatti gaggeeffamaa akka jiru sabboontonni kulkulfatanii dubbatu. Ilmaan Oromoo 108 mana hidhaa kanatti hiraaraa jiran keessaa 3 injiinaroota oggaa ta'an 14 ammoo dubartoota. Humni tikaa mootummaa EPRDF ammallee harka warra kalee uummata Oromoo diinomsuun yakka adda addaa uummata keenya irratti raawwataa turanii akka jiru gochaan kun ni mirkaneessa. Walumaa galatti qaamni mootummaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hin hojjetu yoo ta'e itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa kan hin baane ta'uu sabboontonni kunneen. Dhaammatanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne. Deebi'ee banamuuf ayyama argachuu waldaa maccaa tuulamaa ilaalchisee marii sagalee bilisummaa Oromoo fi TV gaaddisa dhugaa obbo Dirribii Damisee fi obbo Waleensuu Reeboo waliin taasifne qabannee dhiyaannee jirra hordofaa.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii gaaddisa dhugaa sagalee bilisummaa Oromoo kan karaa televizyiinii ONN darbu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma yaadattan yeroo muraasa dura yookaan torbanoota muraasa dura hayyuu siyaasaa fi akkasumas hawaasummaa Oromoo kan ta'an Dr. Lubee Birruu Lubee asuma istuudiyoo keenyatti affeerree. Calqaba irraa kaasee hanga har'aatti waan maccaa fi tuulamni yookaan waldaan maccaa fi tuulama ijaarsa isaarraa ka'ee keessa darbee fi akkamitti maccaa fi tuulamni gara dhaaba Oromootti jijjiiramaa yookaan namoonni achi keessatti hojjechaa yookaan dhaaba sana hundeessaa turan gara dhaaba siyaasaatti of jijjiiranii qabsoo uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaatiif taasisaa ture keessatti hirmaatanii sadarkaa har'a irra jirru kanarraan. Nugahan bal'inaan nu ibsanii turan haa ta'u malee guyyaa sanatti innaa gaafii fi deebii yookaan marii waliin taasifnu Dr. Lubee Burruu Lubee waliin waa'ee maccaftuu lamaa qofa osoo hin ta'in waa'uma waliigalaa sochii uummanni Oromoo taasisaa turedha. Har'a immoo keessummoota biraa waanuma maccaftuu lamaa kanaan waan walqabate irratti haasofsiisuudhaaf asitti affeerree jirra. Jarreen kun lamaan yoo maqaan maccaa fi tuulamaa ka'uu bakka hedduutti kan dura dhufan isaani. Keessumaa kan as gara harka kiyya bitaatti argaman obbo Dirribii Damissee maccaa fi tuulamaan walqabatee maqaan isaanii adda durummaadhaan ka'a. Harka mirgaa kiyyattis kan argaman obbo Waleensuu Reebuti. Jarri lachuu yeroo ammaa kanatti maccaa fi tuulama uggoottan 27 darbaniif sababa siyaasaa biyya kana keessa jiruun jibbiinsa Oromoo irraa qabaa turaniin diigamus amma deebisanii ijaaruudhaaf sochiirra akka jiran dhageenyati kan isaan asitti affeerre. Maccaaf tuulamni erga dhaabbate yoo xiqqaate akka odeessa qabnutti oggoonni 50 darbanii jiru gara 60 seenuu danda'a. Har'a'u maalirra jira kan jedhu as isin fuuldura teenyee waan jara kanarraa dhageenyu isinii dhiyeessuudhaaf qophoofnee jirra. Obbo Dirribii Damissee maqaa hordoftoota televizyiinii ONN'n qophii gaaddisa dhugaa fi sagalee bilisummaa Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Akkasumas immoo obbo Waleensuu Reebuu akkasuma maqaa daawwattoota keenyatiin guddiseen isin galateeffadha. Egaa odeessa tokko dhageenyetti kan isin affeeruudhaaf dirqamne innis sochii tokkorra jirtanii kan jedhuudha. Sochiin sun maalidha? Waa'uma maccaaf tuulamaa kanaan walqabatee jechuudha kan bal'inaan daawwattoota keenya nu ibsitan ta'a. Mee dursa egaa waan kanallee bal'inaan Dr. Lubee waliin akkuman sila kaasaa ture haasofnee jirra. Isin immoo waan kanarratti amma adda durummaadha warra socho'aa jirtan waan ta'eef maccaaf tuulamni akkamitti calqabe odeessi isin qabdan maal fakkaata obbo Dirribiirra hin ka'a? Akkamitti eegale maalni kaayyoon calqabaa maccaaf tuulamni kan qabatee ka'e?
Galatooma carraa kanaan nu kennuu keessanii fi obbo Lubeeniin dhugumaa nama yeroo waldaan maccaa tuulamaa banamee calqabanii uumamee calqabanii waan beekanii fi kan isaanii baay'ee guddaadha. Nullee barumsa isaanumarraa arganne isaanii fi hiriyoota isaaniirraa arganne akka nu hubannutti akka nu agarretti waldaan maccaa tuulamaa roorroo miidhama tuffatamuu hiyyoomuu Oromoo irra ga'u hubatanii hayyoonni Oromoo bara 1950 keessa akka lakkoofsa biyya kanaatti namni akka Hayilamaaraam Gammadaa, namni akka Baqqalaa Nadhii, namni akka Koloneel Alamuu Qixxeessaa, namni akka Koloneel Saahiluu Birrii jarri kun akka irra buusaa warri nama maqaa dha'e kun abukaattoodha hojiin isaanii. Yeroo mana murtiitti Oromoon tuffatamu, yeroo mana murtiitti waan inni jedhe waan biraa, waan inni afaan Amaaraatiin himamu waan biraa ta'e kun isaan aarsaa ture. Kanarraa aaraniitti dura maal godhanii ofuma isaaniitiin nama dhimma mana murtiitiif dhaddacha jiru kana bilisa dhaabachuufii calqabanii utuu hin kaffalchiisin yeroo isaanii wareeganii dhaabachuufii calqabanii dhaabatanii fi hanga tokko akka isaan mo'an godhanii san booddee ilaallaan wanti kun dhaddachuma isaan dhaabatan qofaatti miti. Oromiyaan bal'aadha. Kanaaf bakka hunda dhaqanii dhaabachuus hin danda'anii rakkoo keessaa baasuus hin danda'anii jarri kun maal yaadanii? Uummanni kun ijaaramee mana barumsaa banatee yoo barate mirga isaaf dirqama isaa fi seera abashaan diriirse kan isuma abashaan diriirse isuma yuu baree mirga isaa falmachuu hin danda'a. Kanaaf maaliif waldaa tokko dhaabnee akka Oromoon baratu akka karaan bahu akka nooraan ijaaramu akka fayyaan eegamu akka eenyummaan Oromoo dagaagu Oromoon akka gadaantota akka of hin ilaalle maaliif hin goonu? Kana booddee uummata barateetu of misoomsaa jedhaniitu waldaa maccaaf tuulamaa bara 1956 akka lakkoofsa biyya kanaatti waldaa maccaaf tuulamaa dhaabanii jechaadha.
Amma gara waggaa 55 waan akkasii ta'eera.
Waggaa 55 amma. Egaa inni guyyaan seeraan qaama seerummaa argateen himaa jira malee isaan kana dura gara waggaa 2-3 irratti hojjetaniiru.
Mee obbo Waleensuu isaanitti hin deebina. Maccaaf tuulama kan akkamitti beektu isin sochii isaa ka duraa ta'uu kan bara TPLF EPRDF keessa socho'aa ture egaa yeroo dheeraadhaaf cufamaa banamaa tureera. Akkamitti quba qabdu sochiin keessanuu achi keessatti maal fakkaata?
Galatooma ani umriin koo ijoollee fakkaata garuu akkuma walda macaatu lama dhaabbateeni waggaa 50 salgaffaan baran ture.
Kutaa salgaffaa? Kutaa
salgaffaan baran ture. Yeroo sana gaaf tokko namichi tokko sawaariin tokko kan dhufee waan tokko tsaafe mammaaksi tokko afaan Amaariyyaatiin tsaafe. Maal jedhaa afaan Amaariyyaatiin dubbadhaa talbaa bincaachaa baandii mukkachaa jedhe. Haamsaa loomii laamsaa sa'u shittoo namu laanni sa'u shakimnoo jedhe. Salgaffaan baraa hin barre kumaansaa hiikaa isaan barre. Booddee gadi baanee shan tsaafee wallaallee ijoollee Oromooti as bushooftuun jiraa jennaan maa inni kun jennaan gaafa sana gaafa ayyaanni baamamoo zemir qabame sana.
Guyyaan inni kana barreessu?
Guyyaan isa barreessu. Maal jennaan kun Oromoonni wal qabatanii dhiibbaa godhaa jiru kanaaf biyya kanatti shakkiyumaa jiru jiree qabame sababii kanaafiiti namichi barsiisaa Amaariyyaa kuni. Isinitti kana mammaakee nu jiran.
Talbaa bincaachaa baandii mukachaa jedhe baay'attanis gatiin qabdaniidha.
Jechuudhaas gaafa gareedha. Eegasii kaasee kifilii 9:11 gidduutti yuunivarsiitii galu dubbiin kuni waa'een ijoollee barumsaa kuni waa'een Oromoo kuni waa'een dhiphina Oromoo waa'een kan Oromoo hin dhagahama ture. Waa'een ijoollee namoonni karaa baalee namoonni rakkatanii naannoo shawagatti namoonni rakkatanii. Waa'een lafaa, waa'een afaanii, waa'een qabeenyaa, waa'een sarbamuu, waa'een biyya bahu kuni sirriitti dubbatamu ture. Egaa yuunivarsiitii keessatti yaada kanaa ijoollee yuunivarsiitii wajjin qofa qabaa turre. Egasii otoon yuunivarsiitiidhaa ba'ee hojiitti bobba'ini waldaan cufame. Yeroo sana. Eega cufame booddee amma gaa eega mootummaan yaada eegi kun dhufee banamee booddee waldaatti seenee. Durumaa kee qabna dhimma Oromoo gubbaatti ijoollee Oromoo wajjin hin mari'anna. Eega waldaan kun dhaabatee booddee immoo waldaa keessatti waldaa misoomaati, waldaa uummata Oromooti, waldaa tokkummaa Oromooti, waldaa ijaarsa Oromooti. Waldaa kana keessatti eega namma deebi'ee haaraatti baname booddeetti egaa ijoollee godinoota gargaaruu wajjin namoota ijaarsii wajjin keessa deebinee cimsuudhaafi uummata Oromoo jechuudhaafi tokkummaa Oromoo cimsuudhaafi. Kaayyoo Oromoon qabu duruma jaarsoliin waggaa 55 irraa uuman sana isa guddisuu qabna isa bal'isuu qabna uummanni hubachuu qaba jennee waldaa kana keessatti tochii adda addaa godhaa turre karaa nagaa kanatti akka isaan beeka.
Galatooma obbo Dirribii garuma duubattan isin deebisa garuma waggaa 55 irraatti tarii yeroo sanatti. Miseensa turtanii hin turre ka jedhu akkamattu asii achi tilmaamuun ni danda'ama maaliif ijoollee ta'uu dandeessu yeroo sanatti garuu odeessa qabdan irraa yoonuu qooddan jedhee tan gaafii kana kaasa. Innis maalinni yeroo tokko tokko ka'umsarraa machaaf tuulamni Dr. Lubeedhaaf illee kaaseen ture gaafii sana karaa keessaniis yoo wanni kuni. Wanti qorannoodhaan deemsa keessa hubattanoo jiraata'een sababni maccaa fi tuulamni kaayyoon inni ka'eef dadaddaaqaa deemee fi Oromoon irraa jaalala dhabee Oromoon deeggaruu dadhabee osoo hin taane ka'umsumarraa sabaaf sablammiitti naquu nama Oromoon taanee. Numaawuu dantaa Oromoo dura dhaabbatu itti seessisanii namoonni sun waan iccitiidhaan mari'atame gadi baasanii dubbatu namoonni sun even afaan Oromootu hin barsiifne jechuun barnoonni Oromoodhaaf haa dhaabbatu jechuun yeroo sanatti siyaasa akka abbootii keenyarraa dhageenyetti kuni hagam dhaaba kana miidhe mee ka'umsatti haa deebinuuti wanti odeessan qabdanoo jiraate.
Odeessan ani qabu keessumaa warra calqabe keessaa koloneel Saahiluu Birrii viidiyoo illee waraabbadhee biraa qabaa koppii isaallee alatti kenneera akka isaan irraa jalaanatti manitti dhuguma yeroo calqabame sana maqaa afoosha akka Idirii jedhamuun waan jibaata maccaa jedhamee waan calqabamee fi hundumaa itti makta yeroo sana Oromoo qulqulluu baaftee ijaaruu hin dandeessu maqaayyuu Oromoo jetteeyyuu hin baaftu. Har'a taa'anii yeroo sana dargaggoora ture yookaan kana sarara fide jechuun nama hin dhibu. Hir'ina miti. Dirqama akkuma sanatti adeemama. Midhaan yeroo nyaatan afaan of dibaadhuma booda nyaachuu baru. Kanaaf haala yeroo sana keessatti jarri cimoodha. Inni jedhame dhuguma. namni oromoodhaaf dhimma hin qabne, namni basaasa mootummaa ta'ee, namni tokkummaa oromoo jibbu keessa jira. Garuu isa dura gingilchitee keessaa baasuu hin dandeessu. Itti seentee dhugaa agarsiiftee innu keessaa baha. Amma gara boodaa yoon carraa gadhiisittan himaa warri gareen oromoo fi uummata kibbaa gadi cabsu keessaa yaa'eetu uummanni kush gara dhumaatti cala deeffe. Kun adeemsumatu fidee dhuguma haalli sana hin jira ture. Isa booddee irrumaa jala hanguma jabaataa adeeme wareegama baasaati egaa kanatti jabaattu. Oromisi keessa jiraa namni afaan oromoo jedhi maquma oromoo jedhu dhaga'uu jibbutu jiraa. Yeruma jibaata maccaarraa maccaa tuulamatti jijjiiramu nama baay'ee keessaa bahe. Amma maqaa namaan kaafnu malee duratti akka ijoollee ambootiin yookaan akka ijoollee salaaleetiin wal faana galanii yeroo inni maccaa fi tuulama walitti maku warra dhiisee keessaa yaa'etu jira.
Warri Oromoo ta'eetu.
Baay'een isaanii Oromoo miti. Oromoon illee jira. Dhiigni Oromoodha, sammuun Oromoo miti. Amma namni kana hubachuu qaba. Namni yeroo baay'ee keessumaa amantiidhaan wajjin guddachuudhaan ilaalchaan hin dogoggora. Garama warra wajjin oole nafsa abbaatii isaa yookaan nama amantii isaa gorsu sanatu nama sammuu isaa micciire sanaan adeema. Kanaaf Oromoo wajjin dhaabbachuun yeroo sana wallaalaa ta'uudha, doofaa ta'uudha. Kana kana ilaalee warra keessaa bahee hin jira. Warri qarri immoo Walaayittaa keessaa, Sidaamaa keessaa, Beenishaangul keessaa, Gida'oo keessaa, Kuulloo Kontaa keessaa, Moochaa keessaa dhufee warri miseensa waldaa maccaa tuulamaa ta'e immoo hin jira.
Yeroo dheeraadhaaf turan.
Egaa yeroo dheeraanis 56 eeyyamame, 59 cufame. Yeroo dheeraa jennus hogguma sadan sana. Achuma keessatti raajii guddaatu hojjetame. Maalifi tokkoffaa roorroon Oromoo irraa fi uummata kibbaarra jiru cimaa ture. Lammaffaa namoonni qaroon akkatti nama walitti qabatan danda'u turanii namni miidhame immoo karaa qaroo akkasii argate akka ta'uura baafatu argate kanatti yeroo gabaabaa keessatti uummanni gosa adda addaa kan Oromoon ta'in itti nam'e. Kanaaf waldaan maccaa tuulamaa waldaa tokkummaa uummata kuuf jechuu hin dandeessa. Maqaa jara kanaas ni waamuu hin danda'a.
Nayyee itti deebina. Kutaa sagalan baradhaa naan jettan yeroo sanatti egaa namni kutaa sagal baratu egaa yeroo sanatti numaa'u nama bara kanaa caala'u qaroodhaa jedhama. Dandeettii afaanii, dandeettii beekumsaa barataan bara sana kutaa sagal kutaa saddeet baratu barataa bara kana yuunivarsiitii baratu caalaa jedhama. Hagam dhugaadhaa gaani qorannoo isaa harkaan qabu waanuma odeeffamurraa hin kana kaasaa waa inuma hubattuu jedhee nabdadha. Kaayyoo ijoon kabara sanaas haa ta'u hanga ammaatti. Waldaan kun keessa darbe yoo laaltan ijoon inni irratti xiyyeeffate maali? Maal ture? Maalan godha Oromoodhaaf jedhee kan ka'e?
Gaaffii gaariidha. Yeroo nu bakka fiilii sagalee ani baru namoonni nu fuuldura jiran ijoollee Oromoo jechamuun jiru. Hubannaa kan qaban. Namoonni sun immoo namoota isaan booddee jiran ijoollee isaan booddee jiranii hubachaa deemu. Wal barsiisaa deema. Irraa jalaa wal barsiisaa deeman. Kanaaf ijoolleen yoosan baroonni kifilii sagalee tokko jiranii. Namoonni ciccimoon jiru ammas biyya alaa kan jiran jiru dubbii waa'ee Oromoo kanas beeku. Nummoo baadiyyaa dhuunfa malee hin beenna. As keessatti afaan Oromoo dubbachuun baay'ee fokkuudha. Namoonni dubbatu hin jiru. Mana barumsaa keessatti naa ta'e malee. Dhiibbaa adda addaa jira ture. Kanaaf eega sana dhageenye booddee kaayyoo waldaa maccaaf tuulamaa tokkoffaa Oromoo tokkoomsuusaatti sirrii qabatee jira. Afaan Oromootiin akka isaan Oromummaa isaanii akka baran tokko akka ta'an akka wal qabatee deeman. Akka walirra goolanii gara fuulduraatti dhimma Oromootiif haasa'an akka itti falman kana kaayyoon isaas kana ta'uusaas ani subadheera. Namoonni dura isin barsiisa jiru. Innumti kun itti fufee darbe. Har'as kaayyoon lama caftu lamaa tarii booditti dhufu dandeenya tokko Oromoo tokkoomsuudha. Oromoo tokko gochuudha. Oromoo ba'aa, Oromoo dhiyaa, Oromoo kaabaa, kibbaa, Oromoo gadi jiru tokko gochuudha. Akka inni wal baree wal dhaabatu, akka inni waliin guddatu. Akka inni waliin jimmisoomu akka ofiisaatti wal baru gochuu waan ta'eef akka keessaa tokko sanuma ture duruma. Inni kun immoo qabsoo yookiis yaada Oromoo hundumaati. Ani yoo kana beekaa ammas yaaduma qabatee jiran tokko kana kan qabatee jiru. Ittaansee gadi gaatti dhibuu dandeenya waa'ee misoomaas hin kaasaa. Kanaaf yaadii yeroo sana ka'ee har'ayyuu waldaan kun ittuma jira Oromoo hundi kan ittuma jiru yaadi sun hin kufne yaada bal'aadhaa yaada fagootti yaadamee uumameedha. Yeroo sana amma Oromiyaa kan jedhamu iyyuu hin turre waa'ee Oromoo malee. Booddee Oromummaan kun maalitti fide Oromiyaa uumutti dhufe biyya uumutti dhufe. kanaf kayyon kuni achi madde jena banan ofigoti kanu ke darbe ke durit akaitina lan
garida obbo dribi kabra wanti guddani rosana fi sana bodasi kau wai makati macca fi tulama jibatna macca ka jeduna kaftani tuna nibras calqabara kafo shatti o kan drisa jenu kana kasitti ka eyedama amma namoni toko toko ani dugadu bachu daf oromo railen nagenye garu namoni akka tokuma oromo kana o kan tokuma oromo kan daga agne kan calatti hincimne barbadan akka qabti hololatte nasan itfaye de manan arga indis balinni maccaftu lama kajedu kuni macci goso of dande o kan kallatti lita kana qabate kajiru tulamni mogiddu galesa kana qabate kajiru kaum sumarra daamni kuni yokan maccaftu lamni kun kainni qabate kae goso lamaan kana kajedan tujur uguma akuma maqasa kana kayon saati fi namonna cike satirma tani amma sinumau wala itan kee sajira akas kee oromo bira darbe to kasit na kaftaniti me kana dawotto tarage fatto ta kenya sirritti nu ifsaati akka yero tumuratif gudun fa argatu wa jenne bira dabaru
duguma yero maka salalani infakata magum tasayu maccaftu lama tun tayin maccatu lama fi sana laman kana mitikanin ilallatu maqaasan hayle maram gambada namaci maada namaqaroda maalim baqa kana fayyadame egga walda kana utu maqa moggasin dura hayle maram gambada fa alamukte safa sahilu birifa walti dufaniti maqa kana kasitiba afna jidani yero mariyatani heyamnu maqa kana argachu rakisature to kofa yero sana galay da maqaasan ani odemte indanda amu oromo jechun hiyadamu yu kana fi hayle maram gambada mal marle asnaano ama addisalam yero ejereje da mukanatti bakkatti maccafi tulamni waldange sani agosumte kullaman guksi farda ratti namno wadje setture guma wayi ture berasa nayi akka sailunatti manitti me warra farda waldje se kanarra ararsina jennetu heyama kana qabanne achibana jedetu maqa kana moggase male kayonsa gosa maccafi gosa macca tulama hojjechu miti rakko oromo hi kuratti hunduma gosma hunda keessa jira booranni keessa jira gujiin keessa jira baarentu keessa jira arsiin namna haajiroo baleefa tureefa arsiidha sikkoomando isaantu warra buuresseedha haaji simbirroonfaa achi harar keessaa nama mana jedhamne keessa jira amma namni dogoggoraan maqaan maccaatu lama waan jedheef hangosa kana lamaanii akkatti hin fakkaanne kana ahmad saaddoofaa baaleedha dhufaniitu miseensa warra buuresseedha warratti wareegameedha kanaaf waldaan maccaaftu lama oromo bira darbe ummata kush keessa namoota oromoon ta'in namoota tokko tokko maqaa kaase maammo komoshaa qoraatti geda'o obbo obsee burraaqoo geda'o obbo muluu majaa walaayittaadha jarri kun miseensa obbo amaanu'eel dubbaalee sidaamaadha miseensa fiitabraarii kattaan gaamoodha miseensaa balaambaraas bashaa goduu kuulloo kontaadha miseensaa obba idaa hilaasoo affaarii miseensaa qanyaazmaach hayilee doonaamoor mochaadha dajaazmaach abdurrahmaan ojalee beenishaanguli jarri kun hundi miseensa waldaa maccaatu lamaati.
Eganna geffatoota keenya kabajamo mariin deebi'ee banamuu fayyamaa argachuu waldaa maccaatu lamaa kun asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa itti aanu sagantaa keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee dhiyaanna. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraaf qabannee dhiyaanne kanuma aga'ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo ummata Oromoof.